Францішак заклікаў каталіцкія вышэйшыя навучальныя ўстановы здзейсніць сапраўдную культурную рэвалюцыю, быць больш місійнымі, здольнымі весці дыялог з грамадствам, развіваць міждысцыплінарнасць і ствараць сеткі супрацоўніцтва ў свеце. Аб гэтым гаворка ідзе ў апублікаванай сёння новай апостальскай канстытуцыі «Veritatis Gaudium» аб касцёльных універсітэтах і факультэтах. Пантэвік нагадаў, што евангелізацыя з'яўляецца прыярытэтам у сучасным жыцці касцёла і ёй павінна служыць абнаўленне ўсёй сістэмы касцёльнай вышэйшай адукацыі. Навучальныя ўстановы павінны не толькі становіцца месцамі фармацыі прэзбітараў, кансакраваных асобаў і свецкіх касцёльных супрацоўнікаў, але быць культурнымі майстэрнямі, у якіх касцёл займаецца інтэрпрэтацыяй рэчаіснасці праз прызму Евангелля. Паводле святога айца, сетка касцёльных вышэйшых навучальных устаноў павінна несці закваску для здзейснення адважнай культурнай рэвалюцыі, быць соллю і святлом Евангелля Ісуса Хрыста і жывой традыцыі касцёла, заўсёды адкрытай на новыя сцэнарыі і прапановы. Папа звернув увагу на важность формирования лидеров, здольных указывать шлях у контексте глубоких перемен нашей эпохи, антропологичного и экологичного кризиса и изменять існуючую модель развития. Францішак указаў на чатыры галоўных крытэрыі для абнаўлення касцёльнай сістэмы вышэйшай адукацыі: місійная ідэнтычнасць, адкрытасць на дыялог, міждысцыплінарнасць і стварэнне сеткі супрацоўніцтва ў свеце, не толькі з каталіцкімі структурамі, але і свецкімі і іншых рэлігійных традыцый, каб вывучаць праблемы глабальнага значэння і знаходзіць шляхі іх рашэння. Касцёльная навучальная ўстанова павінна не толькі прадаваць веды для сучаснікаў, якія жадаюць узрастаць у сваім знаёмстве з хрысціянствам, але таксама распрацоўваць інтэлектуальныя прылады і прапанаваць іх у якасці парадыгмаў дзейнасці і мыслення, карысных у свеце, дзе пануе этыка, рэлігійны плюралізм, лічыць святы айцец. Апостальская канстытуцыя Veritatis Gaudium павінна стымуляваць касцёльныя навучальныя ўстановы да адказу на новыя праблемы, якія існуюць у свеце. Яна выйшла праз 39 гадоў пасля канстытуцыі Яна Паўла II «Сапіенцыя Хрысціяна», прысвечанай аналагічнай тэме.